Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 noyabr kuni Vazirlar Mahkamasining 696 sonli qarori bilan ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari baholarining o'rtacha ko'rsatkichini hisoblash va uni oliy ta'lim tashkilotlariga kirish imtihonlarida inobatga olish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Nizomga muvofiq maktab bitiruvchilarining shahodatnomasidagi 11 yillik ta'limning so'nggi 6 yillik baholari oliy ta'lim muassasasiga kirishdagi balga qo'shiladi. Baholar elektron platformalar orqali hisoblanadi va DTMning abitur dasturiga yuboriladi. Baholarning o'rtacha ko'rsatkichi 6-11 sinflardagi yoki 6-9 sinflar va 1-2 bosqichlardagi yillik baholarning umumiy yig'indisi o'qitilgan fanlarga bo'lish orqali chiqariladi. Maksimal ball 100% deb olinadi va ballar baho tizimiga quyidagicha o'tkaziladi. 86-100% uchun 5 baho, 71-85% uchun 4 baho, 56-70% uchun 3 baho va 56%gacha 2 baho. Qayd etilishicha ushbu tartib 2022-2023 o'quv yilidan qo'llaniladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.